dünyasına geçin. Her ve gündüz hava değişken bulutlu olacak. Gündüz canıp gerbkile esecek. Arabi mühkemlenecek. Havanın temperaturu 19-22 derece olacak.
Azerbaycan rayonlarında da gün boyu yağış gözlenilmir. Rayonlarda canıp gerbkile esecek. Temperatur 18-23 derece olacak.
Şimdi esas haberler.
Bugün Azerbaycan'da prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı için axırıncı gündür.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müsadəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin banklara yardım etmələri haqqında bəyanatlardır.
Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar. İtki haqqında məlumat yoxdur.
Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər əsər.
Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür. Seçki təbliğatı sentyabrın 17-sində başlamışdı. Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu dəfəki təbliğat mərhələsi ciddi problemsiz, ölkədə demokratik ölkələrdə olduğu kimi sivil qaydada keçib. ATƏT-in axırıncı aralıq hesabatına görə bu ilki seçki təbliğatı sönük oldu. Daha çox indiki prezidentin təbliğatı hiss olundu. Amma İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki təbliğatı bir-birindən ciddi seçilmədi. İlham Əliyevin vəkilləri ATƏT-in bu fikrini qəbul edəmirlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin bəyanatıdır. Liderlər bazar günü deyiblər ki, onlar imkan verməyəcəklər ki, hər hansı bir bank bassınlar. Bu barədə planı razılaşdırıblar. Xəbərdən sonra bu səhər Cənubi Koreyada, Singapur, Sidneydə səhm bazarlarında 3-5% artım müşahidə olunur.
Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar. İtki haqda məlumat yoxdur. Amma hərbçilər deyirlər ki, onlar PKK-nın yüksək çinlik üzvlərinin gizləndiyi yeri hədəf alıblarmış. Oktyabrın 3-də PKK Türkiyənin 17 əsgərini öldürmüşdü. Keçən bu 10 gündə Türkiyədə Kürdlərə qarşı 7 dəfə sərhəd əməliyyatı keçirib.
Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər. Onlardan ikisi komandandı. Rəsmlər ehtimal edir ki, 12 nəfər də Şimal Qərbi Oraqzay vilayətində öldürülə bilər. Keçən həftə yaraqlılar əleyhinə görüş keçirilmişdi. Bir intiharçı bombaçı həmin görüşdə görüşə hücum eləmişdi. Onlarla adam ölmüşdü. Bu hadisəyə görə Talibanı günahlandırırlar.
Azadlıq radiosu. Xəbər əsər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rus ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılmaması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, o, Rus ordusunun Axalkori rayonundan da çıxarılmaması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov da deyib ki, Axalkori Cənubi Ossetiya ərazisidir, ona görə Rusiya ordusu orada qalmalıdır. Lavrov bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşəndən sonra jurnalistlərə deyib. Lavrov həm də deyib ki, Moskva münaqişə ilə bağlı bu həftə BMT və ATƏT-in iştirakı ilə Cenevrədə keçiriləcək görüşə bərabər tərəflər kimi Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın da qatılmasını istəyir.
İranın aparıcı islahçısı Mehdi Karobi deyir ki, o gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcək. İranın Milli İnan Partiyasının lideri olan Karobi deyib ki, İran düşməni hesab elədiyi qüvvələrlə danışıqlar aparmağa hazır olmalıdır. Əsasən də Birləşmiş Ştatlarla. Keçirəcək prezident seçkilərində Əhməd Nizadın da namizədliyini irəli sürəcəyi gözlənilir, amma hələlik o bunu açıqlamayıb.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki İraqda xristiyanlara qarşı hücumların qarşısını almağa çağırıb. Əlavə, 1000 əsgərin bu işə cəlb olması ilə bağlı göstəriş verib. Sünni yaraqlılar 12 xristiyanın ölümündə günahlandırılırlar. Bu xəbərdən sonra yüzlərlə xristiyan İraqı tərk eləməyə başlayıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə bir azdan öz üstünə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi 122 ilə tikildi.
Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol. Nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Bakı, metro, metro, metro. Bakı metrosu haqqında yenilikləri saat 12-də öyrənəcəksiniz. Can Bakıda hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramı öz işini davam etdirir. Və bu səhər axıra kimi bizi dinləsəz nələri eşidəcəksiniz? Baykotçu müxalifət Müsavat Partiyasının qarşısında aksiya keçirdi. Polis aksiyaya müdaxilə eləmədi. Prezidentlər namizədlərin təbliğatı üçün vaxt daraldı. 28 günlük seçkilik kampaniyası dövründə onlar nə eləyə bildilər? Bəs sizcə nə eləyə bildilər 28 günlük seçkilik kampaniyası vaxtı namizədlə? Bu suala cavabınız varsa bizə yazın 050-744-1017 ismarış göndərin ya da bizə zəng edin. Günümüzün sualı da elə budur. 436-77-41 sayılı telefonda sizi gözləyəcəyik və eləcə də biləcəksiniz ki, tək başına həccə gedə bilmək üçün qadının neçə yaşı olmalıdır. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında sizə biz çatdıracaq verilişimiz davam edir. Beləliklə, son sözü demək, son çağırışı eləmək üçün artıq sayılı saatlar qalıb. Sabahdan oktyabrın 14-dən səhər saat 8-dən prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası dayandırılacaq. Seçilmək istəyənlərin əsas işi demək olar ki, bura qədər idi. Özlərini tanıtmaq üçün onların 28 gün vaxtı var idi. Hərçənd bu müddət əvvəlki ilə müqayisədə 2 dəfə azaldılıb. Əvvəl bu müddət 60 gün idi. Prezidentlər namizədlər üçün isə bugün belə demək olar ki, son fürsətdir.
Seçki texnologlar deyirlər ki, uğurlu kampaniya qurmaq təbii ki, bir günün işi deyil, amma seçkini uğurla başa vurmaq üçün sonuncu gündə, sonuncu çıxış da vacib sayılır. Hər halda prezidentlər namizədlər seçki kampaniyasının axırıncı gününü necə başa vuracaqlar? Öz seçicilərinə yeni bir mesaj göndərəcəklərmi? Günün sonunda bu barədə biləcəyik. İndi sondan danışaq ki, 28 günlük təbliğat kampaniyası nə ilə yadda qaldı? Namizədlər özlərini yetərincə tanıtmağa çalışdılarmı? Baxda biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmbəti ilə söhbət eləmişdik.
Anar bəy, birinci sualımız bu olacaq ki, bu dəfəki seçki kampaniyası nə ilə yadda qaldı? Necə keçdi? Yəni, əvvəl fikir var idi ki, 28 gün bəs eləməyəcək təbliğat üçün. Sizcə namizədlər tərəfindən bu vaxt qıtlığı hiss olundu mu?
Təbii ki, namizədlər tərəfindən şikayətlər oldu ki, yəni seçki dövrün müddətinin azaldılmasıyla bağlı. Çünki bu iş təkcə Azərbaycanda seçki kampaniyası 28 gün keçirildi və bu öz təsirini göstərməli idi. Həqiqətən bu hiss olundu, çünki seçki qabağı dövrdə bir sıra mənfə hallardan biri də məhz mühbətin az olması idi. Amma bura başqa amillər də ləv etmək olar. Yəni seçki qabağı mühit dedikdə təkcə seçki qabağı dövrdə təkcə müddətlə bağlı məsələlər deyil. Bura daxil olan bir sıra amillər var ki, 15 oktyabr 2008-ci prezident seçkilərinin ərəfəsində deməli seçki qabağı mühiti dəyərləndirəcək, bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Bunlardan birincisi ölkədə çox aşağı səviyyədə, çox sönük seçki qabağı bir mühitin olması, namizədlər arasında ictimai siyasi müzakirənin keçirilməsi göz önünə gəlir. Çünki həqiqətən, əgər müddət məsələsini kənara qoysaq, görərik ki, bu dövrdə kampaniya çox da qızğın şəkildə, çox da müzakirələr şəklində keçirilməli. Demək olar ki, yəni seçki prosesi rəqabətsiz şəraitdə başa çatdı.
Anar bəy, bütün bunları analiz edəndə 2 gündən sonra seçkinin necə keçəcəyi barədə rəy yaranır mı?
Xeyr, mən deməzdim. Yəni mən qabaqlamaq istəməzdim. Yəni 2 gün bundan sonra iki məsələlərə nə dərəcədə təsir olacaq? Hər halda bu, hər biri bir arizə mərhələdir. Ümumiyyətlə, bu məsələyə mən təmsil etdiyim qurumun, Seçki Monitor Mərkəzinin yanaşdığı bir metodoloji çərçivəsində yanaşardım ki, biz hesab edirik ki, bir teşkilat təşkilat olaraq seçki prosesinin bütün mərhələləri arizə qiymətləndirilməlidir və sonradan seçkilərin ümumi qiyməti verilməlidir. Yəni, bu günlərin biz seçki qabağı mühiti dəyərləndirərkən biraz qabağa gedib seçki günlə bağlı və yaxud da ondan sonraki dövrlə bağlı hər halda nəticələr çıxarmaq istəməzdim. Bunlar hər bir ayrı-ayrısı qiymətləndiriləcəkdir. Seçki gününün də özünə məxsus dəyərləndirməsi aparılacaqdır. Daha yaxşı olardı ki, seçki günü biz çox səliqəli, çox düzgün, dürüst bir seçkilərin şahidi olardıq. Hansı ki, Azərbaycanda bir çox hallarda baş vermir və biz bir çox hallarda seçki günü qanun pozuntularının şahidi olaraq. Mən ümid varam ki, bu qarşıdakı iki gündən sonra keçirilən seçki günü, yəni 15 oktyabrda bu baş verməyəcək. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bu mərhələnin, yəni seçki gününə qədər olan mərhələnin dəyərləndirilməsini aparmaq istəyiriksə, o zaman mütləq bir faktoru nəzərdən qaçırmamalı ki, bu seçkilər çox zəif ictimai siyasi müzakirələr şəraitində və ümumiyyətlə rəqabəti şəraitində keçirildi. Bu məsələ nəzərə almaq lazım ki, seçicilərin hüquqları məhdudlaşdırıldı. Yəni, seçicilərin alternativ seçim imkanları məhdudlaşdırıldı. Bunun üçün də bir şey də vurgulayım ki, əsas müxalif partiyaların seçki prosesini boykot etməsi də məhz seçicilərin rəqabəti şəraitində keçməsinə, çox sönül şəkildə keçməsinə təsir edən amillərdən biri oldu.
Anar bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Seçki Monitorik Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. Bizim də sorğumuz bundan bağlıdır. Müzakirədə siz iştirak edə bilərsiniz. Sizcə bu seçki kampaniyası dövründə, təbliğat kampaniyası dövründə namizədlər potensiallarını yetərincə aça bildilərmi? Bu şansdan yetərincə istifadə edə bildilərmi? Bir ismarcımız var, dəyirman bildiyini eləyər. Çax-çax başın ağırdır. Qəzet imzalı dinləyicimizi yazır. Maraqlı imzadır. 050-744-107-yə gələn başqa bir ismarışı da deyilir ki, seçki kampaniyası yadımda belə qaldı. Hatif Tacıyev kampaniyanın tacı, İlham Əliyev şahı, qalan namizədlər isə şahın paltarına taxılmış ulduzlar oldu. İsmat imzalı bir dinləyicimiz göndərir. Seçkidə yenə də İlham Əliyev seçildi, amma yenə də prezident olduğuna görə. Bunu isə Məmməd göndərir.
Məmməd Əsıq seçildi.
Yəqin ki, bəlkə də prezident səlahiyyətlərini nəzərdə tutun ki, prezident səlahiyyətləri olduğuna görə o daha çox diqqət cəlb edib. Sizin nəsə məsələnizi gözləyirik, 050-744-107-də bizə yazın. Bu arada isə biz başqa bir müsahibəni sizin diqqətinizə çatdıraq Mərkəzi Seçki Komissiyasından.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından deyiblər ki, bu dəfəki kampaniya dövründə onlara ciddi qanun pozuntusu ilə bağlı müraciət gəlməyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyevin dedikləri.
Qabağı təşkilat əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu il sivil qaydada keçdi. Yəni, demokrasi ölkələrin təcrübəsinə müraciət eləsək, görərik ki, o ölkələrdə necə sivil qaydada aparılırsa, mədəni şəkildə aparılırsa, bizdə də o cür aparıldı. Yəni, başı pozuqluq bir-birinə qarşı, belə deyək ki, dağıdıcı münasibət belə əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi müşahidə olunmadı. Şikayət xarakterli müraciətlər də oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində mətbuat qurumunda da bu müraciətlərə baxıldı. Bu müraciətlərlə bağlı rəy də verildi. Bu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun hesabatına da düşdü və bu həmin rəylərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası qərarlar da qəbul olundu və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı mətbuat qurumunun rəyinə uyğun oldu. Müraciətlərdən biri bu ilə bağlıdır ki, namizədlərdən biri vaxtından, qanunla nəzərdə tutulan vaxtından əvvəl seçki qabağı təşkilata başlamışdı. Ona xəbərdarlıq olundu və ciddi sanksiya tətbiq olunmadı. Yenə deyirəm, biz humanizm prinsiplərinə əsas tutmuşduq. Bundan başqa da namizədlərdən biri, səlahiyyətli nümayəndəsi bir neçə müraciət seçki qabağı təşkilatının pozulması ilə bağlı müraciət ünvanlamışdı Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Hesab edir ki, namizədlərdən birisinin tərəfindən seçki qabağı təşkilat pozulub və həmin şəxsin müraciəti haqlı hesab olunmadı və təmin edilməzdi.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyevin dedikləri idi və biz ismarışları çatdırıq 050-744-101 sayılı demək, mobil telefona belə bir ismarış gəlib. Bu namizədlərin nəyini tanıyaq? Hamısını çoxdan tanıyırdıq. Özləri də, sözləri də bizə çoxdan tanışdı. Həmid göndərib bu.
Başqa bir imzasız dinləyicimiz yazır. Namizədlər dəli deyirlər ki, pullarını boş yerə tələs etsinlər, xərcləsinlər. Onsuz da bilirlər ki, sehirli qutudan kim çıxacaq. Bir imzasız dinləyicimiz yazıb bunu bizə. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalı olacaq. Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin banklara yardım edəcəkləri haqda bəyanatdır.
Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar. İtki haqda hələlik məlumat yoxdur.
Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər.
Azadlıq radiosu, xəbər əsas.
Sizdən ismarışlar gözləyirik 050-744-101-7-yə və 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz ki, sizcə namizədlər 28 günlük seçki təbliğatı kampaniyasını necə qurdular, necə istifadə edirlər?
Və prezidentliyə namizədləri yetərincə tanıya bildinizmi? İndi isə baxaq görək bu İnşxan qəzetlər nədən yazır. Əlimizdə 3 qəzet var.
Bazar günü olduğuna görə qəzetlərin əksəriyyət işləmiklər əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq.
Azadlıq qəzeti yazır, müxalifətin siyasi damğası, hakimiyyət israrla uçurma, müxalifət sizə birliyə doğru gedir.
Gündəlik çıxan ciddi qəzetlər gərək birləşsinlər. Arif Əliyev deyir bunu, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri.
Demək, Azadlıq qəzetindən başlayırıq. Müxalifətin siyasi damğası başlıqlı məqalədə müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Sırağa gün, şənbə günü keçirdiyi aksiya haqqında yazır, daha doğrusu aksiyanı təhlil edir müəllif, yazır ki, 3 yolçunun 2 yolu müxalifətin indiki əməkdaşlığı prinsipial birliyə çevrildikcə hakimiyyətin siyasi müstəviyyə hərəkət imkanları azalır. Yəni, müxalifət yoxdur, dizisi sıradan çıxır, üstəlik müxalifət yeni modellə və daha prinsipial məsələlər ətrafında birləşərək hakimiyyətin dəyişməsi üçün fəaliyyətə başlayır. Müxalifətin orta və yuxarı funksionerlərinin qatıldığı tədbirdə müfadə olunan müsbət emosionallıq göstərirdi ki, xalqla işləmək və onu yenidən fəallaşdırmaq potensialı hələ durur. Eyni zamanda bu seçkidə müxalifətin və xalqın iştirak etmək əmrəliyi demokratik düşərgənin daha üstün tərəfini ortaya çıxarsa. Xalq, müxalifət və hakimiyyət iki yol ayrıcında seçim etmək məcburiyyətindədir. Xalq və müxalifət danışmamış razılaşıb və bu seçkidə iştirak etmək niyyətini fəaliyyətə çevirir. Hakimiyyət isə uçurma doğru israrını davam etdirir. Bu müxalifət qəzeti olan Azadlıq qəzetinin, müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin yazdıqlarıdır. Xatırladaq ki, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi seçkiləri boykot eləmişdi bu mərkəz. Şənbə günü Müsavat Partiyasında demək, forum keçirməli idi, amma gələnlərin sayı həddindən artıq çox olduğundan onlar tədbiri zalda yox, elə qərargahın qarşısında keçiriblər.
SMS-lərimiz gəlir, eləcəm alınq yox, onları sizə çatdıraq. Bu arada, deməli, bir söz deyim ki, yaxşı qeydə alınmış namizədlərin sayı 30-a çatmadı. Bu, Guinness rekordudur.
Bu seçkinin bir yaxşı cəhəti var, 15-i iş günü deyil, Rasim yazır bunu.
Mənim radiom xarab olub, yoxsa yayında problem var?
Biraz probleminiz var.
Deməli, doğrudan da səsin keyfiyyətlə bağlı problem var, amma çalışacaq gün ərzində bunu yoluna qoyaq. Amma yayımız davam edir.
Və bu, Azadlıq radiosundan asılı olmayan səbəblərlə bağlıdır. Hər halda texniklər bu işi yoluna qoyacaqlar yəqin ki.
İcmalımızı davam elətdirək. Arif Əliyev deyib, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri deyib ki, gündəli çıxan ciddi qəzetlər gərək birləşsinlər. Müxbir ondan soruşub ki, şairlər gəlir ki, seçkidən sonra Rusiya variantında olduğu kimi bəzi qəzetlər bağlanacaq, bəziləri isə birləşəcək. İndi Arif Əliyev də deyir ki, gündəlik çıxan ciddi qəzetlər birləşməlidir. Bu, əvvəl-axır olacaq. Buna seçkinin yox, bazarın acəsi var. Prosesə seçkilərdən əvvəl və sonra olaraq yanaşmaqdansa, yanaşılırsa, bu siyasi layihədir, media layihəsi deyil. Amma dünya praktikası bunun üzərində qurulub. Qəzetlərin biri digərlə güclənir, onun bazarını əlindən alır. Azərbaycan kimi ölkələrdə media bazarı məhduddur. Media sahəsində təmərküzləşmə iqtisadiyyatın mühüm istiqamətlərindən biridir və Türkiyə, Avropa, Amerika mediası yüzilliklər boyu yoxlanılır. Buna görə də qəzetlər əgər özlərini xilas eləmək istəyirlərsə, gərək birləşsinlər. Və Arif Əliyev deyir ki, jurnalistlərə mənzil və ya pul yardımı onları daha da ələ baxım eləyə bilər.
Və bir məlumatımız da var, Aşbanın nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlir, bu məlumatı indi sizə çatdıracaq, daha sonra biləcəksiniz Futbol Plus qəzetindən oxuyacaq, Fox yolu, qorxaqlıq və minimal məğlubiyyət.
Andre Serkel rəhbərliyi altında oktyabrın 12-sində artıq Bakıya gəlib, 26 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Asambleyasının nümayəndə heyətidir bu. Bunlar, deməli, seçkini müşahidə edəcəklər, səfərdən məqsəd seçkini müşahidə eləməkdir, Aşban nümayəndələri, prezidentliyə namizədlər və media nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Nümayəndə heyətinin tərkibini həmçinin Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının mütəxəssisləri də daxildir. Bu məlumatı Azərtac yaymışdı.
İndi bir futbol xəbəri, yəqin futbol azarkeşləri bilir, yenə də alınmadı Azərbaycan yığmasının cəhdi. Şənbə günü 2010-cu ildə başlayacaq dünya çempionatının seçimi mərhələsi çərçivəsində 3-cü oyunu keçirdi Azərbaycan yığması. Helsinki-də Finlandiya yığmasının qonağı olan Berti Fox-un getirmələri səfər qarşılaşmasında xalla qayıtmaq arzusunda idilər, amma nail ola bilmədilər. Bütün qüvvə ilə müdafiə olunan komanda
sonuncu yarım saatin əvvəlində hakimin bir qədər mübahisəli penalti qərarı nəticəsində buraxdığı yeganə qolla Skandinaviyalılarla növbəti dueldən də məğlub ayrıldı. Futbol Plus qəzeti yazır və qəzet daha çox bu məsələdə yığmanın yeni məşqçisi Bertie Fox'u günahlandırır. Deyir ki, qorxaq taktika seçmişdi, bu yüzden de belə alındı. Fox'un komandası Dünya Çempionatının 2010-cu seçmə mərhələsində ikinci məğlubiyyətlə barışmalı oldu. Xatırladaq ki, Azərbaycan yığması sentyabrın 6-sında səfərdə OLS-ə 0-1 hesabı ilə uduzmuşdu. Fox özü isə milli yığmanın sükanı arxasındakı 7-ci oyunda 4-cü dəfə məğlubiyyət acısını dadmış oldu. Hazırda hesabında bir xal olan milli yenə 5-ci pillədə qərarlaşıb. Onu da deyək ki, seçmə mərhələdə növbəti turun qarşılaşmaları oktyabrın 15-nə təyin olunub. Futbol Plus-dan oxuduqsun məlumatıdır.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiyiz. Ona görə biz az qəzetdən sizə çatdırırıq ki, bazar günü qəzetlər işləmirlər və birinci gün bizdə kəsbçılıq olur, kəsatçılıq olur. İsmazlarımız gəlir. Bizim daimi dinləyicimiz Əli yazıb bizə. Salam, İlham Əliyev prezident seçilsin, Hafiz Sacıyevi baş nazir qoysun. Yəni gəlmişkən Hafiz Sacıyev özü İlham Əliyevi baş nazir qoymağa hazırlaşır.
Əvvəl demişdi ki, səlahiyyətlərini məhdudlaşdırıb baş nazirə verəcək bir çox səlahiyyətləri. Başqa bir ismarış gəlir. İmzasız dinləyicimizdən o ki, qaldı namizədlərin özünə və bəzilərində bəzilərindən başqa ümumiyyətlə heç siyasi davranışa və leksikona malik deyillər.
Aha, biz deməli namizədlər üçün cəmi bugün şansdır ki, onlar öz seçicilərinə mesaj ünvanlasınlar. Seçki təbliğatı bugün başa çatır. Seçki namizədləri yetərincə tanıya bildinizmi? Bu bizim sualımızdır. 050-744-1017 ilə bu dəqiqə ismarac yaza bilərsiniz. Bir məlumatı sonda sizə çatdıraq. 165 metrlik nəhəng ekran quraşdırılıb. Harada baş verib? Bu Dubayda baş verib. Deməli, LED ekran qurulaşdırılacaq, ən nəhəng sayılır. Bu, 2011-ci ildə istifadəyə veriləcək, podium adlı binanın bir tərəfi tamamilə ekran olacaq. 165 metr uzunluğu olacaq ekranda, xəbərlər yayınlanacaq, reklamlar yerləşdiriləcək və əyləncə proqramları göstəriləcək. Qeyd olunur ki, nəhəng ekrandakı təsvirlər hətta 1 kilometr yarım məsafədən də aydın görünə biləcək.
Belə yerdə bir varlığa nə darlıq, neft pulları gəldikcə, Dubaylılar da fərqli layihələrə imza atmağa çalışırlar. Daha bir ismarış gəlir Zaurdan.
Azərbaycanımızı sevənlər sabahınız xeyirli olsun. Azərbaycanda seçkidən ancaq Azadlıq Radiosu maraq kəsb elə məlumatları verir. Deməli, stat prezidentliyə namizədin baş üstündə İlham Əliyevin portreti asılıb. Dəhşətdir, bu qədər yaltaqlıq olmaz. Zaur imzalı bir dinləyicimiz yazır. Siz də bizə ismarış göndərin. Biz sizə bir xəbərləri çatdırmaqda davam edəcəyik. Şənbə günü belə bir xəbər yayıldı ki, Bakıda miting keçirilib, amma sonra məlum oldu ki, bu miting yox, miting vari bir form imiş.
İlker Açıqızı danışacaq həmin miting vari tədbirdə.
Ötən şənbə oktyabrın 1-də prezident seçkisini boykot edən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi forum keçirib. Amma tədbir əvvəldən planlaşdırıldığı kimi Müsavat Partiyasının qərargahında yox, açıq havada baş tutub. Çünki forma gələnlərin sayı düşünüldüyündən çox olub. Məkanın dəyişməsi forumun gedişatına da təsir edib. Yəni, tədbir əvvəldə nəzərdə tutulan kimi məruzələr, diaqramlar, cədvəllər əsasında yox, daha çox seçkini boykot edən partiya rəhbərlərinin çıxışları, çağırışları ilə keçib. Onlar 15 oktyabr seçkilərini məsləki adlandırıblar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Vicdanlı Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan gələcəyini düşünən, öz övladlarının gələcəyini düşünən hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu məsələdə iştirakdan imtina etməlidir və 15 oktyabrda hakimiyyətin qeyri iş günü elan eləməyini istifadə edib ya istirahat eləməyə ya da ki, başqa vacib işlərlə məşğul olmalıdır.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyib ki, hazırda heç bir seçki həyəcanının olmaması onu göstərir ki, seçkiləri təkcə boykot qərarı vermiş müxalifət partiyaları yox, bütövlükdə xalq boykot edir. Bununla da müxalifətin boykot qərarının nə qədər haqlı olduğu bir daha öz təsdiqini tapır. Amma müxalifət liderlərindən fərqli olaraq əksər şərhçilər bu fikirdədirlər ki, əslində ölkədə seçki abuhavasının olmaması heç də xalqın müxalifətin tərəfində olduğunu göstərmir. Siyasi şərhçi Azər Rəşdoğlu.
Xalqın bu dərəcədə pasivlik nümayiş etdirməsi heç də onu demir ki, xalq boykotçu müxalifətin tərəfindədir, o fikirlərini dəstəkləyir. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə seçki yolu ilə nəyinsə dəyişəcəyinə bir ümid yoxdur, bir inam yoxdur. Odur ki, indi seçkini boykot edən aparıcı müxalifət qüvvələri seçkidə iştirak etsəydi belə, biz yenə də həmin o pesimizmin şahidi olacaqdır.
Hazırki prezident və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı isə ölkədə seçki əhval ruhiyyəsinin olmaması fikri ilə razılaşmır. Müxalifətin baykot ideyasını isə ölü doğulan, məqsədi məramı olmayan ideya adlandırır.
Hər bir ideyanın məqsədi olur. Amma bu ideyanın heç bir məqsədi yoxdur və gördüyünüz kimi də artıq 2 gün sonra seçkidir və heç bir nə məqsədə nail oldu bu ideya və heç bir də nəticə əldə edə bilmədi. Və ona görə də hesab edirəm ki, yəni bu çox qeyri-ciddi bir ideya idi.
Bu prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili, İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlının fikirləri idi. Onu da deyim ki, seçkini baykot edən Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzinin sözü gedən aksiyası zamanı ərazidə polis işçiləri gözə dəyməyib, heç bir insident qeydə alınmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu heç də sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması istiqamətində irəli addım deyil, sadəcə təsadüfdür.
Hesab edirəm ki, sadəcə olaraq bu təsadüfən meydana gəlmiş bir hadisə olduğuna görə yəni biz başqa bir yerə getməmişdik, hansısa bir meydana getməmişdik. Ona görə də nə polisin əvvəlcədən hazırlığı yox idi, nə də bu kütləvi aksiya kimi qəbul olunala bilməzdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, polisin oran müdaxiləsi üçün heç bir əsas da yox idi, heç məlumatları da yox idi.
Əli Kərimli deyir ki, onlar seçkinin bu mərhələsində icazəsiz aksiya keçirməyi planlaşdırmırlar. Razılaşdırılmış aksiya keçirmək istəyirlər ki, bir qrup deyil, kütləvi insanların etirazını çatdıra bilsinlər. Elə bu məqsədlə də bu şənbə, yəni oktyabrın 18-də mitinq keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər. Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Ötən həftə seçkini baykot edən müxalifət partiyaları Müsavat Partiyasının qərargahı qarşısında tədbir keçirmişdə bu tədbirdən danışdı. Bu arada bizə ismarçılar gəlir. Sualımızı xatırlatmağa ehtiyac var mı?
Sualımız hər halda belə idi ki, sizcə namizədlər bu seçki kampaniyasından yetərincə istifadə edə bildilərmi?
Prezidentliyə namizədləri siz tanıya bildinizmi?
Mən Hadis Hacıyevə səs verəcəm, deyirdi Nəcmi, çünki o ən səviyyəli namizəddir.
Ümumiyyətlə, bəzi gənc yazarlar da qəzetlərdə Hadis Hacıyevə dəstək verirlər, amma bilmirik bu daha çox nə ilə bağlıdır. Ötən seçkilərdə daha çox tənqid dolu, təhqir dolu çıxışları ilə yadda qalan bu namizədə indi bəzi yazarların simpatiyası var. Onun da bir çox səbəbləri var. Bu haqda yəqin ki, indi xəbər ətəri mövzusu deyil.
İsmarıcı, başqa bir ismarıcımızı oxuyaq. Bizim ünvanımıza bir xoş söz gəlib, onu sizə çatdıraq. Çox sağ olun ki, varsınız, ürəyimizi boşaldırıq. Bir də bu seçkidə öz seçki hüquqlarını icra etməyi hamıya məsləhət görərdim.
Xoş sözlərə görə təşəkkürlər. 050-744-1017-də sizin ismarıcılarınıza gözləyirik. İndi isə bir başqa reportajımız olacaq.
Ramazan bitdi, müsəlmanlar Qurban bayramına hazırlaşırlar, xüsusən də zəvvarır. Məkkədə qara daşı ziyarət edib, şeytana daş atıb, Allah yolunda qurban kəsmək istəyənlər yol tədarikinə başlayıblar.
İndən azərbaycanlı müsəlmanlar Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə müraciət edə bilərlər, hərçənd qiymətlər bu dəfə artdığından bəzi zəvvarların planı pozula bilər. Niyəsini bilmək üçün Marçin Gizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
2500 təyyarə ilə 2050 avtobusla manat. Bura yemək bir də qurbanlıq daxildir, qalan hər şey daxildir.
Söhbət bu ilki həcc ziyarətinin qiymətindən gedir. Elə deyilən bu məbləği ödəməklə səhhətində problem olmayan şəxs Məkkəyə həcc ziyarətinə gedə bilər. Amma həcc bununla bitmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Müqəddəs Payzov deyir ki, yol haqqından başqa digər xırdaparaq xərclər də var.
Bir dənə sadəcə yemək yoxdur. Ona da 300-400 dollar bəs edir, 10-15 gün puldur. Orada ucuz olur, çox elə baxa olmaz. Qurbanı da gəri özü alır, kəsir, o da 130-140 dollar məbləğində olan şeydir.
Beləliklə, təyyarə ilə həccə gedənlərin 4000 manatdan bir qədər artıq, avtobusla gedənlərin isə 3000 manata yaxın xərci çıxır. Müqəddəs Payzov deyir ki, bir sıra qəzetlər həcc ziyarətinin yarı-bayarı bahalaşdığını yazır, amma elə bir şey yoxdur.
Bütün dünyada qiymətlər qalxır. Azərbaycanda qiymətlər qalxmıyor. Peşəkin neçəyə alırdın, yumurtanın neçəyə alırdın, indi neçəyə alırsan. Bu hamısı faktdır da. 320 euro ancaq biletdə bahalaşma var. Bunun hara yazaq bunu? Yəni bilirsiniz necədir? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bahalaşdırdı. Elə də bu dünya miqyasında bağlaşır da biz yiyik.
Qiymətlərdən başqa həccə gedənlər üçün bir məhdudiyyət də var. Amma bu məhdudiyyət kişilərə yox, qadınlara aiddir. Özü də 45 yaşı olmayan qadınlara. Ancaq bu məsələdən indi yox, bir qədər sonra danışacağım. Bəs həcc ziyarətinə gedənlərin xərclədiyi pulların mənbəyi araşdırılırmı? Misal üçün oğurluq pulla həccə getmək olarmı? Müqəddəs Payızov deyir ki, bunu yoxlamaq onlarlıq deyil.
O bizdir, onu elə bilmərik axı. Biz soruşaq, mən deyirik ki, soruşaq bu pulu harcan damımızdan da...
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə İS proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazışı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yollar mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə, axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən, misal üçün, həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harda olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm. Mən bunu təxminən 81-ci ildə